Bürü bilen tülki. Bürü bilen tülki ikkau dost tutuşken egen. Bir günü tülki bürünün aldığı kelipti. Bürü cüda hoş kutturgen egen tülkiye karap. Dostum tülki, yaş geldin. Kani yür meni bir joyga olib bor. Va qornini to'yg'azib, xursand qilib kelgin, debdi. Tulki, xo'p, debdi-yu, oldinga tushib ketidan bo'ri ergashib ikkalasi ketaverishibdi. Bo'ri bor bir yerda ular to'yga ketayotgan 7-8 ta xotinga yo'liqdilar. Hammasining qo'lida tuyilgan dasturxon bor ekan. Shunda tulki bir yumalab bedana bo'libdi. Va haligi xotinlarning oldiga tushib yo'rg'alay boshlabdi. Uni bir xotin ko'rib, "Voy! Ana u bedanani qaranglar. Uni men bolamga tutib beraman." debdi-da, qo'lidagi dasturxonni yerga qo'yib, bedanani quva ketibdi. Ular orqasidan yana biri quvlabdi. Shunday qilib xotinlarning hammasi quvib ketaveribdi. Tulki bo'lsa ularning oldiga tushib yo'rg'alayveribdi. Xotinlari yetay-yetay deganda pir etib uchib yana bir tomonga tushar emish. Shunday qilib tulki ularni aldab ergashtirib ketaveribdi. Bo'ri bo'lsa tugunlar ichidagi ovqatlarni mazza qilib yeb qornini to'yg'izib jo'natdi. Xotinlar bedanaga yetolmay charchab yo'ldan qaytib kelishib qarashsa, tugunlar qup-quruq emish. Voy, sho'rimiz quridi. Oyim bu ovga chiqdi, ketidan qavg'o chiqdi degandek, bilmas ekan, deb dod deganlarcha qolaverishibdi. Tulki aylanib borsa, bo'ri bir joyda dam olib yotgan emish. Tulki bo'riga qarab, "Ho, o'rtoq," debdi. Bo'ri unga, "Ha, qornim juda ham to'yib ketdi. Dam olib yotaman," debdi. Ertasi kuni tulkiga bo'ri bunday debdi. "O'rtoq, kecha meni juda xursand qilib yubording. Endi bugun sal xafa qilib qo'ygin." Bunga javoban tulki, "Xo'p bo'ladi. Qani yur bo'lmasa," deb bo'rini bir boqqa boshlab boribdi. Bog'ning devori tagida torgina bir ombor bor ekan. Shu ombordan ikkovlari siqilib zo'rg'a ichkari kirishibdi. Qarasa, hammayoq uzumga to'lib toshgan, hech kim yo'q emish. Vaqtni g'animat bilib ikkisi uzumxo'rlikka zo'r beribdi. Bir vaqt tulki qornini obdan to'ydirib, ikki dona g'ujumni ikkala burniga suqib, bo'rining oldiga boribdi. "Do'stim, mana men judayam to'ydim. Qaz baroy to'yganimdan uzun burunlarimdan chiqib ketdi. Bo'l, yaxshilab yeb, obdan to'yib ol," debdi. Bo'ri shoshib, pishib yeyveribdi. Oxiri qorni shishib ketibdi. Lekin burnidan chiqmabdi. "Qani, burnimdan chiqmadi-ku," debdi u. Tulki bo'rining tumshug'ini ko'tarib qarab, "Ana, ko'rinib qolibdi. Yana bir oz yesang chiqadi," debdi. Bo'ri yana yeyveribdi. Qorni rosa ko'pchib, oxiri o'zini tutib turolmay yotib qolibdi. Tulkiga ana shugina kerak ekan. U yugurib borib devorga chiqibdi-da, "Uzum o'rish ketdi, uzum o'rish ketdi," deb qichqiribdi. Uning tovushini bog'bon eshitib, birdan so'yil ko'tarib kelib qolibdi. Bo'ri lapanglab borib, boyog'i omborga siqilgan ekan, sig'mabdi. Devor tirmasa chiqalmabdi. Bobom uni o'lasi qilib savabdi. Bo'rining yegan uzumlarini og'zi burnidan chiqib, oxirida kaltak zarbidan sulayib qolibdi. Bobom bo'rini o'ldiga chiqarib tashlab ketibdi. Bir vaqt bo'ri xushiga kelibdi. Qarasa, ombor og'zi yotgan emish. Yonida hech kim yo'q emish. Tura solib, devordan oshib bir chekka ingrab yotaveribdi. Bir vaqt tulki kelibdi. Bo'rini ko'rib undan, "Ha, do'stim, nima bo'ldi?" deb so'ragan ekan, bo'ri ingrab bazo'rgina, "Do'st bo'lmay ur. Bir oz xafa qilib qo'ygin desam, shuncha xafa qilasanmi?" debdi. Tulki, "Birodar, bog' egasi seni munchalik urishini qaydan bilay?" debdi. Bo'ri yuralmasdan shu yerda qolibdi. Tulki ketibdi. Bo'ri o'ziga kelib, nariga borgan ekan. Ikkita ovchi uni ko'rib, quva ketibdi. Bo'ri qochib borayotganda yo'lda bir odam qo'sh hayda yurgan ekan. Bo'ri borib qo'shchiga yalinibdi. "Jon amaki, meni shu ovchilardan saqlab qoling." Qo'shchi, "Xo'p bo'ladi." deb bo'rini katta qanorga solib qo'yibdi. Bir vaqt ovchilar yetib kelib qo'shchidan, "Bo'ri o'tdimi?" deb so'rabdilar. "Ha, o'tib ketdi," debdi qo'shchi. Ovchilar ketgandan keyin bo'ri qanordan chiqib qo'shchiga, "Hey qo'shchi, seni yeyman," debdi. Qo'shchi, "Bu qanday gap? Axir men seni o'limdan qutqarib oldim-ku. Meni yeysanmi?" desa, bo'ri, "Yaxshilikka yomonlik der emish." Shunda qo'shchi yalinibdi. Bo'ri sira ham unamabdi. Bular shunday mojaro qilib turgan ekan, tulki yetib kelib qo'shchidan, "Ha, nima gap?" deb so'rabdi. Qo'shchi bo'lgan voqeani tulkiga birma-bir aytib beribdi. Tulki bo'riga qarab, "Men sening shu qanorga sig'ishingga ishonmayman. O'zing sig'sang ham duming sig'maydi," debdi. Bo'ri unga, "Yo'q, sig'dim," debdi. Tulki, "Bo'lmasa qal kirib ko'rchi," degan ekan, bo'ri, "Mana bo'lmasa," deb qanorga kiribdi. Tulki qo'shchiga imlab qanor og'zini bog'lashga buyuribdi. Qo'shchi qanor og'zini mahkam bog'labdi. Shundan so'ng qo'shchi bilan tulki ikkisi bittadan ikkita so'yil olib, bo'rini ura-ura o'ldirishdi.